Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλή σας μέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Έχετε υπάρξει στο Υπουργείο αυτό και επομένως έχει ενδιαφέρον να ξεκινήσω από εκεί τη συζήτησή μας, να ζητήσω ένα σχόλιο για τις αντιδράσεις των αγροτών και στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, διότι φαίνεται ότι εκτός από τα εγχώρια προβλήματα που συνδέονται ορισμένα από αυτά και με τις μεγάλες καταστροφές που είχαμε στη Θεσσαλία, υπάρχει μια γενικότερη αντίδραση στην Ευρώπη των αγροτών. Φαίνεται ότι η κοινή αγροτική πολιτική δεν είναι από τις πλέον επιτυχημένες που έχει χαράξει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είναι γεγονός ότι πέρα από τα προβλήματα που έχει κάθε χώρα, υπάρχουν και τα γενικότερα προβλήματα που αναφέρονται στην κοινή αγροτική πολιτική, όπως πολύ σωστά είπατε. Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια, από το 2021 και μετά, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί, η Επιτροπή, να αντιμετωπίσει κατά κάποιο τρόπο την κλιματική κρίση, την κλιματική αλλαγή. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, η γεωργία είναι ένας από τους παράγοντες που επιβαρύνουν σε κάποιο βαθμό το περιβάλλον. Άρα λοιπόν σκέφτηκαν και σωστά ότι πρέπει να οδηγήσουν τους αγρότες με ένα τρόπο ο οποίος φαίνεται ότι δεν είναι ο καταλληλότερος στη χρησιμοποίηση πρακτικών μεθόδων παραγωγής που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον ή το επιβαρύνουν πολύ λιγότερο. Δηλαδή λιγότερα φάρμακα, λιγότερα λιπάσματα, ανάπαυση και όλα αυτά. Δυστυχώς όμως αυτό, επειδή μεσολάβησε ο κορονοϊός και η πανδημία, δεν ξεκίνησε κανονικά από το 2021-2022 που επρόκειτο και άρχισε να εφαρμόζεται από το 2023-2024. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήρθε πολύ απότομα στους αγρότες, χωρίς να είναι αρκετά προετοιμασμένοι για αυτή την εξέλιξη, η οποία τι τους κάνει, τους μειώνει την παραγωγή και τους αυξάνει το κόστος. Και μάλιστα πολλές από τις επιδοτήσεις που παίρνουν θα τις πάρουν μετά, αφού γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι, σύμφωνα με αυτά που λέει η κοινή αγροτική πολιτική. Το θέμα λοιπόν είναι ποιο, είναι ότι συμπίπτουν αυτά τα μέτρα και με άλλα προβλήματα που έχουν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, όλα τα εφόδια των αγροτών, δηλαδή από τα μηχανήματα, τα λιπάσματα, τα φάρμακα, τις ζωοτροφές κλπ. Έχουν ανέβει πάρα πολύ και δεν έχουν πέσει.
Ναι. Άρα, και λοιπόν, επικαλούνται οι αγρότες, από ό,τι ακούω και βλέπω, ναι, και εδώ στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ότι ναι, ενώ τους αναγκάζει με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρώπης να αυξάνουν το κόστος παραγωγής, την ίδια στιγμή τα ευρωπαϊκά σύνορα είναι ανοιχτά σε φθηνότερα προϊόντα από τρίτες χώρες.
Ακριβώς. Λοιπόν, πέρα λοιπόν από όλα αυτά, πολύ σωστά, δηλαδή και την αύξηση του κόστους λόγω του πολέμου, έχουμε και την απελευθέρωση του εμπορίου από τρίτες χώρες και ειδικότερα από την Ουκρανία, την οποία θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει, όπως αντιλαμβάνεστε. Άρα λοιπόν οι αγρότες μας και οι αγρότες όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σκέφτονται το εξής, ότι έχουμε πάρα πολύ ψηλό κόστος λόγω του πολέμου της Ουκρανίας. Έχουμε προβλήματα για να εφαρμόσουμε αυτές τις φιλικές στο περιβάλλον πρακτικές που μας αυξάνουν το κόστος. Έχουμε και τον αθέμητο ανταγωνισμό από τις υπόλοιπες, από τις τρίτες χώρες. Και δεν είναι μόνο η Ουκρανία, είναι και από τις τρίτες χώρες της Αφρικής κλπ. Όπου εκεί πραγματικά δεν υπάρχουν ούτε περιβαλλοντικά πρότυπα, ούτε έλεγχοι, ούτε τίποτα. Και καταλαβαίνετε πολύ καλό ότι είναι πολύ φθηνότερα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια σύμπτωση παραγόντων όπου δημιουργούν αυτό το μεγάλο πρόβλημα, και γι' αυτό για πρώτη φορά τουλάχιστον εδώ και πάρα πολλά χρόνια βλέπουμε τόσο πολύ έντονες κινητοποιήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βεβαίως η Ελλάδα έχει και άλλα πρόσθετα προβλήματα, όπως είπατε στην αρχή. Είναι και το θέμα της Θεσσαλίας, όπου έχει μειωθεί η παραγωγή πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, διότι η Θεσσαλία είναι γύρω στο 20% της αγροτικής μας παραγωγής σε γενικές γραμμές. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο πρέπει καλύτερη η σημερινή κυβέρνηση να το λύσει. Δεν είναι καθόλου εύκολο.
Έχει τρόπο να το λύσει. Και σας ρωτώ γιατί ο Πρωθυπουργός και την Κυριακή που μίλησε στη Real News είπε ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι μικρά. Και την ίδια μέρα μίλησε για ξύσιμο του πάτου του βαρελιού προκειμένου να ικανοποιηθούν κάποια αιτήματα των αγροτών.
Κοιτάξτε, νομίζω πως είναι εξαιρετικά δύσκολο, διότι για τα περιθώρια δημοσιονομικά δεν είναι προφανώς ανεξάρτητα και προφανώς ο Πρωθυπουργός ξέρει πολύ καλύτερα την δημοσιονομικά περιθώρια. Ωστόσο πρέπει να πω ότι αυτή η υπόθεση με το πετρέλαιο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που επιστρέφεται στους αγρότες. Ενδεχομένως, δεν είμαι μέσα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά τότε που ήμουνα, ήξερα ότι υπάρχουν συντελεστές που μπορούν να προσδιορίσουν ακριβώς πόσο πετρέλαιο πρέπει να πάρει κάθε αγρότης ανάλογα με τις καλλιέργειες και όλα αυτά. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει, ή τουλάχιστον μπορεί να συντομευτεί ο χρόνος απόδοσης, και πιστεύω κάτι τέτοιο θα γίνει και να αυξηθεί και το ύψος της απόδοσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους αγρότες. Το ένα θέμα. Το άλλο θέμα που ζητούν οι αγρότες είναι φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν ξέρω πόσο είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί αυτό που ζητάνε οι αγρότες, αλλά νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει κάποια βελτίωση περισσότερη από το 10% που προσφέρει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Υποθέτω ότι θα βρεθεί κάποια λύση, ένα συμβιβασμό. Νομίζω ότι δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Ούτως ή άλλως, το πρόβλημα του αγροτικού τομέα του ελληνικού είναι σύνθετο, είναι πολύ μεγάλο, είναι πολύ σοβαρό. Δυστυχώς, οι κυβερνήσεις διαχρονικά εδώ και δεκαετίες δεν έχουν κατορθώσει να συμβάλλουν προς αυτήν την κατεύθυνση, διότι απαιτούνται πρώτα απ' όλα καθοδήγηση των αγροτών, που δεν υπάρχει κυβερνητική καθοδήγηση. Χρειάζεται εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση των αγροτών μεγαλύτερη, διότι στην Ευρώπη είναι σχεδόν όλοι οι αγρότες, περισσότερο από 50% εκπαιδευμένοι να κάνουν αυτή τη δουλειά. Είναι δύσκολη δουλειά του αγρότη. Χρειάζεται εκτός από κόπο, χρειάζεται και πολύ μεγάλη γνώση. Και επιπλέον χρειάζεται και μια προσπάθεια να συνεταιριστικοποιηθεί ή τουλάχιστον να δημιουργηθούν συλλογικές μορφές αγροτικής παραγωγής και αγροτικής εμπορίας. Διότι εμπορεύονται τα προϊόντα τους μεμονωμένα και τα πουλάνε πολύ φθηνά. Διότι είναι έρμεα των εμπόρων από τη μια πλευρά και από την άλλη. Δεν μπορούν να αγοράσουν μαζικά εφόδια σε χαμηλότερες τιμές, διότι και αυτά τα αγοράζουν μεμονωμένα. Άρα λοιπόν, χρειάζονται πολλά ζητήματα επίσης. Αν κοιτάξει κανένα στην την Ισπανία, που είναι και αυτή η μεσογειακή χώρα, θα δει ότι η μέθοδη παραγωγής, η εκμηχάνηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερη από ό,τι υπάρχει στη χώρα μας. Αν δει κανένα τους τρόπους εκτροφής, αν δει κανένα τους στάβλους, θα καταλάβει πολύ καλά. Που τα έχω δει, γιατί είμαστε κεφαλονιά, όπως ξέρετε πολύ καλά.
Ναι, ναι.
Υποψήφιος. Αν δει κανένας όλα αυτά, καταλαβαίνει πόσο μεγάλα περιθώρια υπάρχουν για βελτίωση και εξυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας. Αλλά πρέπει κάποιος πραγματικά σοβαρά, με μεθοδικότητα, σοβαρότητα και από την πλευρά των αγροτών και από την πλευρά του κράτους να ενσκύψει πάνω σε αυτά τα πολύ μεγάλα προβλήματα που έχει ο αγροτικός τομέας. Συνδεδέως τις καταστροφές, τις οποίες δυστυχώς ξέρουμε πάρα πολύ καλά λόγω της κλιματικής αλλαγής και όλα αυτά. Και την τυρασία και την ακαρπία και όλα αυτά τα ζητήματα που χρειάζονται επίσης αναμόρφωση του ΕΛΓΑ, δηλαδή των αποζημιώσεων των αγροτών. Υπάρχουν μια σειρά ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν και ελπίζω ότι εδώ η κυβέρνηση να τα αντιμετωπίσει, διότι σε αυτήν έλαχε η όξυνση του προβλήματος.
Ναι, και φαντάζομαι επίσης ότι ένα μεγάλο ζήτημα είναι να υπάρξει κάποια αναθεώρηση της κοινή αγροτικής πολιτικής και εκεί νομίζω ότι η συνεργασία με άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου θα παίξει ρόλο.
Απολύτως, και ο Πρωθυπουργός έχει πλήρως αντιληφθεί ότι το πρόβλημα, πέρα από όλα τα άλλα, είναι και πρόβλημα της κοινή αγροτικής πολιτικής, δηλαδή χρειάζεται μια επαναχάραξη με νέους τρόπους και με νέες μεθόδους αυτής της αναγκαίας οπωσδήποτε στροφής των αγροτών προς την οικολογική, πιο πολύ φιλική στο περιβάλλον καλλιέργεια. Και αυτό μπορεί να γίνει, ήδη έχει προτείνει ο Πρωθυπουργός, 6 σημεία για την αλλαγή της κοινής αγροτικής πολιτικής, αλλά αυτά προφανώς χρειάζονται συνέργειες και από τα άλλα, από τις άλλες χώρες, όχι μόνο τις προσεργειακές, αλλά και τις βορειότερες χώρες, γιατί και αυτές έχουν τέτοιο πρόβλημα.
Ακούω, κλείνω κύριε καθηγητά, ακούω έντονα ότι μπορεί να είστε στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν είναι ακριβές ή όχι, αλλά εύχομαι να είναι έτσι, διότι καλό είναι να μην βλέπουμε μόνο celebrities στα ψηφοδέλτια, αλλά και ανθρώπους που ξέρουν τα ζητήματα, που έχουν ουσία οι απόψεις τους και μπορούν να βοηθήσουν πρακτικά για την επίλυση των προβλημάτων. Καλημέρα κύριε.
Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά είναι θέμα του Πρωθυπουργού προφανώς.
Ναι. Καλημέρα κύριε Μαραβέγια, καλημέρα κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.